Сьогодні це спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ. Усім добрий вечір. У Києві 9 година. В студії я, Мар'яна Драч. Україна далі домагається від Росії нової ціни на газ. Як це на це вплине вирок Юлії Тимошенко?
Це є однією з підстав для зміни цього контракту і для звернення в Стокгольмський арбітраж.
Міжнародна амністія знає, як зупинити тортури в українській міліції. Почуємо і вашу думку.
Система, яка в нас є, вона вже застаріла.
Нове покоління, нова команда.
Я не знаю, навіщо вони це роблять. Можливо, вони садисти. Ну, якщо вони садисти, то їх потрібно замінювати на психічно здорових людей.
Сполучені Штати попереджають про нові санкції щодо Ірану. І про це після випуску новин, який представить Людмила Ваник, вона поруч зі мною в студії.
Вітаю вас. Змінена кримінально-процесуального кодексу не може вплинути на вирок Юлії Тимошенко. Так вважає Василь Маляренко, голова Верховного суду України в період з 2002 по 2006 рік, ректор Національної школи суддів України. Він в інтерв'ю Радіо Свобода прокоментував заяву Віктора Януковича про те, що вирок Юлії Тимошенко суд ухвалив в рамках існуючого КПК і що цей вирок не є остаточним. Маляренко.
Я не знаю, що має на увазі президент. Ну, можуть додати якісь певні права, узгодити з нормами конвенції про права людини, бо там не все, що узгоджено. Оце і все, що можливо в процесуальному кодексі. Але сказати, що в процесуальному кодексі буде щось таке, що винного визнає невинним, то я цього не допускаю. Винний повинен бути визнаний винним, а невинний – невинним.
Василь Маляренко також зазначив, що не бачить можливості вплинути на зміну вироку щодо Тимошенко шляхом декриміналізації певних статей Кримінального кодексу України, як це пропонує зробити опозиція. Президент України запроваджує нову стратегію державної політики з підтримки громадянського суспільства. Мова йде, зокрема, про максимальне спрощення процедури реєстрації громадських організацій. Про це повідомив експерт з конституційно-правових питань адміністрації президента Віталій Кулик. За його словами, стратегію розробили не лише політики та чиновники, а й представники експертних громадських організацій та незалежних аналітичних центрів України.
90% тексту стратегії – це пропозиції громадських організацій. Але в чому є проблема? Реєстрація і контроль статутної діяльності громадських організацій – це кормушка чиновників. Зараз завдання цієї стратегії, завдання політики президента є зламати цю систему. Буде максимально спрощена процедура реєстрації.
Сказав Віталій Кулик. Глава держави також звернувся до Верховної Ради з пропозицією якнайшвидше ухвалити законопроект про громадські організації. У Москві поліція затримала трьох учасників несанкціонованої ходи, організованої активістами опозиції після мітингу в рамках акції «День гніву». Серед затриманих – координатор руху «Лівий фронт» Сергій Удальцов і його соратник Костянтин Косякін. В декількох російських містах сьогодні пройшли акції опозиції під назвою «День гніву». Головні гасла – час змінювати владу, фіктивні вибори поза законом, ні зростання цін і тарифів, досить нищити науку, медицину та освіту. Держдепартамент США опублікував адресоване всім американським громадянам попередження про загрозу антиамериканських акцій. Цей крок пов'язаний з інформацією про розкриття змови двох іранців, які планували вбити посла Саудівської Аравії у Сполучених Штатах. Більше про це далі у передачі. Мар'яно?
Справді, до нашого ефіру долучиться кореспондент Радіо Свобода США Юрій Дуларайн, а з оглядом новин була Людмила Ваник.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Це «Свобода сьогодні». Чи стане вирок Юлії Тимошенко новим аргументом на українсько-російських газових переговорах? Прем'єр-міністр України Микола Азаров сьогодні заявив, що не пов'язує перегляд газових контрактів, на якому наполягає Україна, зі справою колишнього прем'єра, яку напередодні засудили на 7 років якраз за перевищення службових повноважень на газових переговорах з Росією. Експерти також мають сумніви, що вирок Тимошенко посилить переговорні позиції Києва. Подробиці в матеріалі кореспондента Радіо Свобода Дмитра Шурхала.
Оскільки чинна газова угода була укладена з порушеннями українського законодавства, то вона має бути переглянута. На думку експертів, такий аргумент з'явився в української сторони на переговорах з Росією після того, як Юлія Тимошенко отримала 7 років ув'язнення за перевищення службових повноважень під час укладення газових угод 2009 року. Директор Інституту енергетичних досліджень Дмитро Маруніч вважає жорсткий вирок Юлії Тимошенко ознакою відсутності прогресу на газових переговорах.
Ці останні події навколо суду і вироку Тимошенко, вони переконливо доводять, що українська влада все ж таки намагається використати справу Тимошенко у якості певного важеля впливу на Газпром і на уряд Російської Федерації.
Проте вирок екс-прем'єрові не може істотно вплинути на ситуацію на переговорах, вважає Дмитро Маруніч. Схожої думки дотримується експерт з енергетичних питань Олександр Нарбут. Він вважає, що насправді вигідним вирок екс-прем'єрові може бути для посередників, яких Юлія Тимошенко свого часу усунула з енергетичного ринку, каже Олександр Нарбут.
Для команди бенефіціарів, безумовно, це позитивний результат. Вони можуть почувати себе більш безкарно і проявляти апетит до активів компанії «Нафтогаз».
Радник посольства Росії в Україні Олексій Урін стверджує, що жодного впливу вирок українському експрем'єрові на дію газових контрактів не матиме.
Рішення у справі Тимошенко – це внутрішня справа України. Обговорювали на суді процедури ухвалення рішень, а чинні контракти між «Нафтогазом» і «Газпромом» жодного відношення до процедурних питань не мають. Це міжнародна угода. Контракт підписували голови компаній, а Юлія Володимирівна була прем'єр-міністром і контракт не підписувала.
Депутат регіонал Інна Богословська, яка очолювала парламентську комісію з розслідування обставин підписання газової угоди, вважає, що вирок у справі Тимошенко буде аргументом не так на переговорах у Москві, як під час можливого розгляду справи у міжнародному арбітражі.
Оскільки є визнання кримінальних дій в діях прем'єр-міністра, то це є однією з підстав для зміни цього контракту і для звернення в Стокгольмський арбітраж. Але це не є виключною підставою, тому що є багато інших підстав в самому контракті.
Натомість опитані Радіо Свобода українські та закордонні експерти схиляються до думки, що обвинувальний вирок Юлії Тимошенко не стане аргументом і для Стокгольмського арбітражу, де Україна погрожувала оскаржити чинну газову угоду в разі відсутності поступу на переговорах. Перший секретар посольства Німеччини в Україні Таня Байер стверджує, що підставою для перегляду контракту міг би бути пункт угоди про те, що сторони можуть переглянути ціну, яка не відповідає ринковій. Утім, в угоді не міститься чіткого визначення, яка ж ціна є ринковою, наголошує дипломат. Раніше високопосадові джерела в адміністрації президента на умовах анонімності повідомили, що в разі, якщо газові домовленості не будуть переглянуті до середини жовтня, то Україна вдасться до різких кроків. Між тим, у Москві перших результатів газових переговорів з Україною чекають не раніше листопада. Як заявив голова «Газпрому» Олексій Міллер, переговори йдуть у позитивному ключі, але невирішених питань залишається ще багато. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Вирок Юлії Тимошенко сьогодні активно коментує європейська преса. Шанси лідера опозиції на дострокове звільнення та реабілітацію уявляються непоганими, так пише сьогодні німецька Тагесшпігель. Про це ви зможете докладніше почути у нашій наступній передачі програмі «Європейська свобода», яка вийде на тій же хвилі о 21:30.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
В Україні міліціонери катували і далі катують ув'язнених. Такого висновку дійшли в міжнародній правозахисній організації «Міжнародна амністія». Правозахисники сьогодні оприлюднили звіт, в якому доводять, що порушення прав людини працівниками міліції – норма для України. В міліції проблему визнають, але запевняють, що з нею ведуть боротьбу. Детальніше – Дмитро Білаш.
Міжнародна організація «Міжнародна амністія» вважає, що через 20 років після розпаду Радянського Союзу українська міліція далі служить державі, а не суспільству. Міліція часто принижує та знущається над людьми, а українці не вірять правоохоронцям. Більшість тих, до кого міліціонери застосовували приниження та тортури, навіть не звертаються до прокуратури. У 2010 році до суду дійшло лише 60 справ по випадках порушення прав людини працівниками міліції. Переважна більшість таких скарг відхиляються на першій інстанції, і можливі злочинці уникають покарання, мовиться у звіті. Мати ув'язненого Олександра Рафальського, доля якого описана у звіті, каже, що вже 10 років намагається довести, що її син невинний.
Білі б'ють, продовжують бити.
Били, б'ють та продовжують бити. Нас в Україні просто не чують. Тому я звернулася в міжнародні організації. Невдовзі мій син вийде. Працюють адвокати. В нас вже сильна доказова база. Ми звернулись до Страсбурзького суду. Це єдиний суд, де українців чують. І в нас на нього велика надія.
І велика надія на нього.
Про катування також заявляє Юрій Мосієнков, якого випустили на волю після 2 років в СІЗО. У міліції над ним знущалися, щоб вибити зізнання, розповідає Мосієнков.
Познайомився случайно з чоловіком.
Випадково познайомився з людиною. Наступного дня його вбили. Через тиждень мене заарештували. У 2005 році прокуратура сфальсифікувала справу. Мене били до тих пір, доки я не підписав те, що їм було потрібно. Зараз апеляційний суд скасував вирок 10 років. Однак обвинувачення з мене знімати і порушувати справу проти працівників прокуратури не хочуть.
Не хочуть на даний момент.
Через непрозорість правоохоронних органів в Україні немає офіційної статистики щодо катувань. Однак, за даними Харківського інституту соціологічних досліджень, близько 790 тисяч людей в Україні стали жертвами міліціонерів у 2010 році. На думку міжнародної амністії, для того, щоб припинити систематичне порушення прав людини з боку працівників міліції, в Україні треба створити незалежний орган, що приймав і обробляв би скарги на дії правоохоронців. Міліція має стати прозорішою. Також варто вдосконалити кримінальний кодекс, зазначається у звіті. Міністерство внутрішніх справ України раніше визнавало, що іноді застосовує неправомірні методи. Міністр Анатолій Могильов в ефірі Радіо Свобода у вересні запевнив, що в його підлеглих вже пропав стимул, що спонукав до катування.
Я наголошував на всіх колегіях, на всіх засіданнях зі своїми підлеглими про те, що навіть саме маленьке порушення прав людини не виправдовує розкриття самого тяжкого злочину.
Водночас Могильов запевнив, що міліція з минулого року жорстко карає за порушення прав людини не лише тих, хто розпускає руки, але й їхніх безпосередніх керівників. Але автори звіту міжнародної амністії поліпшення не помітили. Навпаки, вони звертають увагу на те, що коли міліцейським відомством керував Юрій Луценко, то міліція намагалася бути відкритішою, працювала з громадськими організаціями. Однак у 2010 році, коли міністерство очолив Анатолій Могильов, таку ініціативу зупинили, зазначають у міжнародній амністії. Дмитро Білаш для Радіо Свобода, Київ.
А тепер ваша думка на свободі. Що потрібно, щоб зупинити катування в українській міліції?
Оприлюднити, по-перше. Тоді провести службові розслідування щодо всіх і їх там почистити всіх. Достойних людей прийняти на роботу, якщо це можливо.
На мій погляд, мають бути там люди, котрі відповідають за утримання людей. Вони мають це зупинити. Ті, хто відповідає за це. Милосердні, добрі, нормальні люди. Само по собі це неможливо зупинити.
Система, яка в нас є, вона вже застаріла. Треба це змінити, наприклад, Євросоюзу, якщо ми збираємося до Євросоюзу.
Нове покоління, нова команда. Якщо їм дадуть дорогу, вони прийдуть. Вони, звісно, можуть бути по-іншому, бути чим оці.
Я не знаю, навіщо вони це роблять. Можливо, вони садисти задоволення отримують від цього. А можливо, просто вони хочуть, щоб їм ув'язнені гроші платили. Ну, якщо вони садисти, то їх потрібно замінювати на психічно здорових людей. А якщо вони вимагають гроші, то я не знаю, у нас корупція у всій країні, тому я не знаю, як припинити корупцію у одній організації. Потрібно зупинити корупцію в країні в цілому.
І так кажуть Радіо Свобода, перехожі у Києві. Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Внаслідок викриття у Сполучених Штатах терористичної змови Вашингтона загрожує посилити заходи щодо Ірану. Урядовці цієї країни підозрюють в організації замаху на життя посла Саудівської Аравії у Вашингтоні. Тегеран заперечує свою причетність до того, що назвав дитячою грою. Але Європейський Союз попереджає про серйозні міжнародні наслідки для Ірану, якщо звинувачення підтвердяться. На зв'язку зі студією кореспондент Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрій Долерайн, вітаю вас.
Вітаю, Мар'яно.
Юрію, як саме реагує офіційний Вашингтон?
Ну, віце-президент США Джо Байден у телевізійному інтерв'ю заявив, що Білий Дім прагне об'єднати світову спільноту для підтримки можливої відповіді на іранську змову. Байден назвав її, цитую, обурливим актом, за який іранцям доведеться відповідати. Державний секретар Гіларі Клінтон сказала, що США консультуються з іншими державами про заходи з метою дальшої ізоляції іранського режиму, на додаток до вже існуючих міжнародних санкцій. Як підкреслила пані Клінтон, Ми проведемо консультації з нашими друзями і партнерами в усьому світі щодо того суворого попередження Іранові, що такого роду діям, що порушують міжнародні норми, буде покладено край. Мар'яно?
Юрію, а що конкретно відомо про ймовірну змову?
Практично все відомо. Все до останньої копійчини, як то кажуть. Двоє іранців, один з них офіцер іранської спецслужби Голам Шакурі, а другий громадянин США з Техасу Мансур Арбабсіар, продавець автівок, домовлялися з представником мексиканського наркокартелю Лос Зетас про здійснення низки терористичних актів. Зокрема, планувалося вбити саудівського посла у Вашингтоні, а також підірвати вибухівкою саудівське та ізраїльське посольство в Аргентині та ізраїльське посольство у Вашингтоні. За проведення терактів мексиканські наркобарони мали отримати $1.5 мільйона і декілька тонн опіуму з Близького Сходу. У серпні цього року іранці порядком завдатку, як то кажуть, порядком завдатку, поклали $100 тисяч на рахунок в Нью-Йоркському банку і перевірили, що до цього рахунку дійшло і гроші дійшли з Тегерану. Ба більше, Арбабсіар навіть полетів до Мексики, щоб сидіти там як запорука уплати іранцями решти грошей після виконання домовлених терактів. Мар'яно, родзинка всієї афери полягала в тому, що мексиканський наркобарон був насправді інформатором американських правоохоронних органів. І кожен крок змовників, кожна розмова між Тегераном і Техасом записувалися. Переведення $100 тисяч з Тегерана до Нью-Йорка. Всі дії, все було під ковпаком Федерального бюро розслідувань. Воно повідомило мексиканські спецслужби і Арбабсіара в аеропорту Мексико-Сіті посадили на зворотний рейс на літак до Нью-Йорка, і іранця там заарештували. Йому загрожує тепер довічне ув'язнення. Шукурі, це другий його подільник, розшукують його, але підозрюють, що він встиг втекти до Ірану. На прес-конференції у Вашингтоні Ерік Холдер, міністр юстиції, заявив, що, цитую, Сполучені Штати мають твердий намір притягти Іран до відповідальності за його дії, Мар'яно.
Дякую за участь у передачі. На зв'язку зі студією був кореспондент Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрій Дулерайн. Він розповів нам про те, що Сполучені Штати заявляють про викриття терористичної змови з боку Ірану. Офіційний Тегеран такі звинувачення відкидає.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Далі в програмі «Свобода сьогодні». Організація Об'єднаних Націй тимчасово заборонила Україні торгівлю парниковими квотами. Боротьба за українську мову в судах, як не здається один житель Миколаєва.
Одна справа – бабуся-сусідка, інша справа – державний службовець, який отримує зарплату.
На Луганщині почали видобувати золото.
Ожидаем, что рабочие места для населения, которым очень нуждаются наши жители.
И про це за мить.
Радио «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org. Говорить Радіо «Свобода».
Організація Об'єднаних Націй тимчасово заборонила Україні торгівлю парниковими квотами. Головна причина – невідповідність системи обліку та поглинання парникових газів міжнародним нормам. Таке рішення сьогодні ухвалив секретаріат Рамкової конвенції ООН зі зміни клімату. Заступник голови Державної агенції з екологічних інвестицій України Іван Варга у коментарі Радіо Свободи наголосив, що зауваження стосуються звіту, який подавав попередній український уряд Юлії Тимошенко.
Сталося те, що
міжнародні експерти, згідно своїми процедурами, вони провіряли інвентаризаційний звіт України за період 1990-2008 рік, який розроблявся у 2009 році. І до нього вони мали багато претензій. На жаль, сам звіт поправити неможливо, тому наші експерти в прошлому році і зараз вони давали деякі пояснення щодо того звіту. Але ще раз наголошую, що сам звіт вже змінити неможливо.
Натомість народний депутат з фракції БЮТ «Батьківщина», міністр енергетики в опозиційному уряді Олександр Гудима вважає, що критика попередників тут недоречна.
Мені дуже сумно коментувати якогось урядовця з уряду Азарова, який переводить вже другий рік списи на уряд Тимошенко, бо якщо б уряд був зацікавлений в продовженні співпраці по торгівлі викидами, то міг би вже справити той звіт, якби він був навіть якийсь неточний, і в 2010 році, і в 2011 році. Для мене дуже важливо, що звинувачення, які закидалися владою нібито в зловживаннях Юлії Тимошенко, так, по торгівлі квотами, були абсолютно визнані всіма безпідставними.
Водночас в Україні вже обговорюють можливі наслідки тимчасової заборони ООН на торгівлю парниковими газами. На думку колишнього міністра екології, народного депутата з блоку «Наша Україна. Народна самооборона» Юрія Костенка, така заборона Україні може призвести до щорічних втрат у розмірі 8 мільярдів доларів. А президент Віктор Янукович раніше попереджав про кадрові висновки у разі зриву виконання зобов'язань в рамках Кіотського протоколу. Більше про це ви зможете почути у нашій ранковій програмі.
Ранкова свобода – це 22 хвилини, які допомагають нам разом з вами розставити акценти дня, що тільки починається. Ми з вами плануємо і формуємо цей день разом. У прямому ефірі з 6.35 до 6.57 від понеділка до п'ятниці. Ці 22 хвилини – наша з вами ранкова свобода.
Словацький парламент до кінця тижня переголосує своє рішення про відмову брати участь у фінансовому порятунку Греції. Про угоду між чотирма партіями, які мають більшість в парламенті країни, оголосив сьогодні колишній прем'єр Роберт Фіцо. У вівторок словацький парламент проголосував проти розширення фонду фінансової підтримки Європейського Союзу. Чим заблокував рішення ЄС із цього приводу? Докладніше розповідає Марія Щух.
У Європейського Союзу немає плану «Б». Якщо одна із країн Єврозони відмовиться підтримувати спільні плани з порятунку країн, що потрапили до фінансової кризи, і, зокрема, Грецію, ці плани будуть заблоковані із непередбачуваними наслідками. Тому після вівторкової відставки словацького уряду і провального голосування у парламенті ЄС забив на сполох. Голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу закликав словацьких парламентарів переглянути своє рішення.
Я вітаю тих у Словаччині, хто піднявся над партійними інтересами і проголосував за те, що важливо для всіх, для словацьких громадян, для всієї Єврозони і для всього Європейського Союзу в цілому. Я закликаю всі партії в словацькому парламенті піднятися над короткостроковими партійними інтересами і під час наступної нагоди швидко підтримати нову угоду.
Реакція зі Словаччини надійшла того ж дня. Колишній прем'єр, а нині лідер опозиційної партії СМЕР СД Роберт Фіцо заявив про домовленість голосувати за ще до кінця тижня. Про це домовилися лідери чотирьох партій, які контролюють 119 місць у словацькому парламенті, який складається зі 150 депутатів. За словами Фіцо, ціною підтримки євродомовленості була обіцянка від трьох партій, які створювали коаліцію, провести позачергові вибори до парламенту 10 березня. У вівторок словацький парламент не лише не проголосував за збільшення європейських допомогових фондів, але й висловив недовіру уряду Івети Радічової. Урядові забракло власних голосів після того, як одна із партій коаліції заявила, що вона утримається від голосування. Роберт Фіцо тоді пообіцяв підтримати урядове проєвропейське рішення на наступному голосуванні, але лише за умови, що сам уряд піде у відставку. Словаччина була останньою із країн Єврозони, чий парламент не ухвалив рішення, підписане на урядовому рівні. Марія Щур, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Його називають диваком і скандалістом, бандерівцем і навіть заробітчанином. Лише тому, що він вимагає від державних службовців розмовляти українською мовою. Мова йде про 57-річного уродженця і мешканця Миколаєва Анатолія Ільченка, який закидає суди позовами проти чиновників. 20 з майже 100 справ він виграв. Сьогодні Анатолій Ільченко заявляє, що його життю загрожує небезпека, і тому він вирішив приїхати до Львова. З подробицями Галина Терещук.
Іде Ільченко розмовляти українською. Цими словами зустрічають держслужбовці пенсіонера, колишнього вчителя математики з 25-річним стажем, інваліда другої групи. Бо знають, що й проти них Анатолій Ільченко позиватиметься. За 15 років судової тяганини на захист української мови Анатолій Ільченко домігся, що з ним державні службовці та правоохоронці говорять українською. Майже годину він перелічує організації, установи людей, з якими позивався і позивається – мерія, обласна адміністрація, рада, управління міліції, Миколаївобленерго, Ощадбанк, президент, парламент. Анатолій Ільченко взявся за написання судових позовів, коли його обурила ситуація щодо рідної мови у Миколаєві.
Чують українську мову після 2004 року. Агресія. Одна справа – бабуся-сусідка, інша справа – державний службовець, який отримує зарплату. І держава не може йому платити зарплату за пропаганду ним російської мови. І це мене обурює.
Анатолій Ільченко розповів, що цього року після одного із судових засідань його побили. Він має результати експертизи. Тому чоловік каже, що йому небезпечно жити у Миколаєві.
Я хочу подати заяву з проханням надати мені притулок, оскільки мені в Миколаєві небезпечно жити. По місту отакі листівки розклеють на мене. З моєю адресою, з моїм телефоном. Міліціонери теж ходили і здирали ці листівки, коли я їх викликав.
У Львові чоловік може звернутися у правоохоронні органи або ж в соціальні служби, пояснили Радіо Свобода у відділі міграції. Керівник прес-клубу ринкових реформ у Миколаєві Лілія Родіна вважає, що Анатолієві Ільченку нічого не загрожує життю.
Ви розумієте, у нас немає там є ситуації.
У нас немає ситуації, що хтось проти української мови. В установах усі пишуть і говорять українською. Проблеми немає, багато переходять на українську, немає мовного бар'єру. А він нагнітає ситуацію. Ільченко сам створює проблему, де її немає.
Анатолія Ільченка можна зустріти на львівських вулицях з плакатом. Втікач з Миколаєва та переслідуваний регіоналами за захист української мови. У такий спосіб, говорить чоловік, хоче привернути увагу до мовної ситуації у Миколаєві. Але він подивований байдужою реакцією львів'ян на його протест. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
На Луганщині почали видобувати золото. Родовище знаходиться в селі Бобрикове Антрацитівського району. Золотану руду там знайшли ще за царських часів, але тоді бракувало спеціальних технологій, що видобуток давав прибуток. Нині ж за розробку родовища взялася донецька компанія з австралійськими інвестиціями, розповідає Андрій Кузнєцов.
Видобувати золото у Бобриковому планує компанія з сусідньої області «Донецький Кряж». Поки що екскаваторами у кар'єрі видобувають лише руду. Наступного ж року почнеться будівництво збагачувальної фабрики, де і перероблятимуть сировину. Директор компанії В'ячеслав Михайлов прогнозує отримати не менше тонни золота.
У нас є чіткий об'єм – 220 тисяч тонн руди. У ній знаходиться приблизно 1,5 тонни золота. Плануємо навіть з втратами взяти мінімум тонну 300.
Родовище відкрили ще на початку 20-го століття, але тоді видобувати золото було невигідно. За словами Михайлова, згадували про родовище і у 90-х роках, але переробивши 10 тисяч тонн руди і отримавши 40 кілограм золота, зупинилися. Ціна на золото не покривала всіх витрат. Нині ж ситуація змінилася. У світі золото стрімко дорожче. Будівництво фабрики планується завершити наприкінці наступного року. Місцеві жителі з нею пов'язують своє майбутнє, адже працювати у селі ніде, каже жителька Бобрикового Інна Семененко.
Добування золота нам тільки дасть матеріальне благо. Ожидаємо, що робочі місця для населення, якими дуже нуждаються наші жителі.
Бентежить людей лише екологічна складова видобутку та погані дороги, які після роботи важкої техніки можуть взагалі зникнути. У планах видобувної компанії залишитися у Бобриковому на 10-15 років. За попередніми розрахунками, золотоносну руду в Антрацитівському районі можна добувати не лише кар'єрним способом, а й на глибині 300 метрів, де вміст золота золота у руді значно вищі. Якщо розрахунки підтвердяться, не виключено, що в майбутньому тут з'являться золотовидобувні копальні. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода, Луганськ.
І це все у передачі «Свобода сьогодні», яку провела я, Мар'яна Драч, а попереду «Європейська свобода». Не пропустіть.